Dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalni predstavnik za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak u trodnevnoj poseti Beogradu. Najavljeni razgovori sa državnim vrhom i opozicijom. U prvoj zvaničnoj poseti Beogradu danas i crnogorski premijer Dritan Abazović. Turska pristala da podrži ulazak Finske i Švedske u NATO. Najmanje troje poginulih u raketnom napadu na stambenu zgradu u Mikolajevu u Ukrajini prijavile lokalne vlasti. U Srbiji danas sunčano i vrlo toplo do 36 stepeni. U ovoj emisiji čućete i šta se dešava sa krivičnim prijavama u Bosni i Hercegovini godinu dana nakon donošenja zakona o zabrani negiranja genocida. Tužilaštvu je stiglo 40 prijava, a jednu je podneo gradonačelnik Srebrenice Ćambil Duraković.
Kako tad do dan danas, vjerujte da ja ne znam šta se je desilo s tom prijavom. Očito da ne postoji snaga u državnim institucijama da provedu nešto.
Čućete i kako su kućni ljubimci iz Ukrajine privremeno sklonište našli u Srbiji. Ukrajinka Maja Ernst je u mesto nadomak Beograda došla sa svojih 5 pasa, a uspela da dovede još 2 čiji su vlasnici poginuli u Harkivu.
U Harkivu su bili 2 nedelje sami u kući bez hrane i vode, bez ljudi.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 29. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak počinje danas posjet u Beogradu, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima i liderima opozicije. U Beogradu ostaje do petka, sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sastaje se večeras, a u trodnevnu posetu Lajčak stiže iz Prištine, gde se političkim predstavnicima Kosova razgovarao o napretku dijaloga. A na Kazimestanu na Kosovu, juče je obeležen Vidovdan. Na ceremoniji na istorijskom spomeniku u blizini Prištine okupilo se nekoliko stotina Srba sa Kosova, iz Srbije i drugih zemalja regiona. Sama ceremonija obeležavanja Vidovdana na Kazimestanu protekla je bez incidenata, a policija je saopštila da je jedna osoba uhapšena, prenosi Sandra Cvetković.
Policija Kosova je potvrdila da je uhapsila jednu osobu iz Srbije zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje. Sve dalje radnje će se sprovoditi u saradnji i koordinaciji sa nadležnim tužiocem, navodi se u saopštenju. Takođe, iz policije Kosova navode da je 10 državljana Crne Gore zadržano na graničnom prelazu radi pretresa, te da je kod njih pronađena garderoba sa natpisima koji, kako navode, podstiču na mržnju. Njima potom nije dozvoljeno da uđu na teritoriju Kosova, a garderoba je zapletena. Neki od okupljenih na Gazimestanu su ove godine, pored srpskih, nosili i ruske zastave te odeću sa znakom Z, koji je simbol ruske agresije. Parastos na Gazimestanu je služio patrijarh srpski Porfirije, ali se nije obraćao okupljenima. Proslava Vidovdana je počela ujutru u manastiru Gračanica kod Prištine, gde je srpski patrijarh služio liturgiju, a potom je u besedi poručio da Srbi žive sa Albancima i da su ta dva naroda bratska.
I jedne i druge Gospod je stvorio, i knjige u koje najvećim delom veruju, na isto pozivaju, pozivaju i podsjećaju na to da samo u zajednici možemo biti na putu Božjem.
Liturgiji u Gračanici prisustvovao je direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković, te čelnici Srpske liste, najveće političke partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Oni, međutim, kao i prethodnih godina, nisu išli na Gazimestan. Srpska pravoslavna crkva, ali i Srbi sa Kosova i regiona na Gazimestanu svake godine obeležavaju 28. jun, praznik Vidovdan, kao pomen na stradanje Srba u bici protiv turske vojske na Kosovu 1389. Podsjetimo i da je upravo na Gazimestanu 28. juna 1989. godine bivši predsjednik Srbije, a potom i Savezne Republike Jugoslavije, Slobodan Milošević, pred desetine hiljada Srba održao govor u kome nije isključio oružane bitke. Taj govor Slobodana Miloševića su mnogi vidjeli kao najavu ratova, koji su i usledili 90. godina u bivšoj Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović danas je u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Srbije. Abazović je uoči posete rekao da u Beograd dolazi sa najboljim namerama i da želi da odnosi Crne Gore i Srbije budu podignuti na viši nivo. Odnose Crne Gore i Srbije opterećuje nekoliko otvorenih pitanja, među kojima su priključivanje Crne Gore inicijativi Otvoreni Balkan i potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Abazovićev kabinet je juče saopštio da su radne grupe vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve uskladile nacrt temeljnog ugovora. U nacrtu se navodi da država Crna Gora priznaje kontinuitet pravnog subjektiviteta Srpske pravoslavne crkve i da jemči nepovredivost prava svojine i državine nad manastirima, hramovima, zgradama i drugim nepokretnostima. Ostavljena je i mogućnost uvođenja veronauke u škole.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Najmanje tri osobe su poginule, a pet ranjeno u ruskom raketnom napadu na stambenu zgradu u južnom ukrajinskom gradu Mikolajevu, saopštile su lokalne vlasti koje su pokrenule akciju spasavanja preživelih. Gradonačelnik Aleksandar Senkević rekao je da je 8 projektila pogodilo grad i pozvao stanovnike da se evakuišu, prenose svetske agencije. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije za 29 pojedinaca i 70 ruskih firmi povezanih sa odbrambenom industrijom Kremlja zbog ruske invazije na Ukrajinu. Turska, Švedska i Finska potpisale su memorandum o procesu pridruživanja Švedske i Finske NATO-u. Turska je do sada imala primedbe na ulazak ove dve skandinavske zemlje u NATO, ali se potpisivanje memoranduma otvara put ka njihovom članstvu u alijansi. Memorandum su potpisali ministri spoljnih poslova tri države na NATO samitu u Madridu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na ovonedeljnom samitu NATO bi mogao da označi Kinu kao sistemski izazov za bezbednost članica. U dokumentu takozvanog strateškog koncepta koji definiše prioritete alijanse za narednu deceniju. Prethodna verzija, objavljena 2010. nije spominjala Kinu, dok se za novu pažljivo razmatra definisanje bezbednosnih pitanja u vezi sa Kinom, kako bi se izbegla retorika koju bi neki saveznici smatrali previše zapaljivom, pišu svetski mediji. Peking će biti označen kao, citiramo, izazov našim interesima, našoj bezbednosti i našim vrednostima, kada se 30 lidera NATO-a slože oko strateškog koncepta alijanse do 2032. godine, na samitu koji je počeo 28. juna u Madridu, piše Financial Times. Lideri NATO-a će ove nedelje razgovarati o tome kako da uravnoteže sve veću pretnju kineskog vojnog napretka i novih sajber sposobnosti, kao i globalne krize, uključujući zabrinutost za snabdevanje ranom i energijom, s opasnošću koju predstavljaju Rusija i rat u Ukrajini. Zvaničnici NATO-a koji su izradili desetogodišnju strategiju uoči trodnevnog samita u Madridu vodili su intenzivne rasprave o Kini. Rekli su za londonski list ljudi upućeni u proces, što odražava niz ekonomskih veza koje članice NATO-a imaju sa Pekingom i različite percepcije pretnje koju predstavlja Kina. Zvaničnici takođe ukazuju na napore Pekinga da propagira ruske dezinformacije o ratu, kao što je poricanje dokaza o ruskim ratnim zločinima u Ukrajini ili odbacivanje tvrdnji da Rusija sprečava teretne brodove da izvoze ukrajinsku pšenicu i remeti globalna tržišta hrane. Saveznici neće ići toliko daleko da Kinu nazovu protivnikom i mogli bi pristati da ostanu otvoreni za angažman sa tom zemljom, ali se očekuje da će nove smjernice desetogodišnje politike NATO-a naglasiti zabrinutost oko Pekinga u pojedinim oblastima, piše Bloomberg. Američki zvaničnici izrazili su uverenje da će dokument NATO-a uključivati jake reči o Kini, dok se druge države članice i dalje ne slažu kako opisati zemlju sa najvećom vojskom na svetu i njen odnos sa Rusijom, ističe Reuters.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ukidanje prava na abortus u Sjedinjenim Američkim Državama produbilo je podele koje nisu viđene još od okončanja ropstva. Mnogi se pribojavaju da je ova presuda Vrhovnog suda samo uvod u ukidanje drugih prava, kao što su kontracepcija i istopolni brakovi. To je tema postscriptuma koji je priredio Dragan Štavljanin.
Odlukom Vrhovnog suda SAD-a da ukine sopstvenu presudu iz 1973. koja je garantovala pravo žena na abortus, ova zemlja se vraća u mračnu prošlost, smatraju kritičari, predsjednik SAD-a Joe Biden.
Too often the case.
Kao što je često slučaj, siromašne žene će biti najteže pogođene. To je okrutno. U stvari, sud se pozivao na zakone iz 1800-ih koji kriminalizuju abortus. Sud je bukvalno vratio Ameriku 150 godina unazad.
S druge strane, bivši predsjednik SAD-a Donald Trump je rekao da je to najveća pobjeda života i da je Bog tako odlučio. On je imenovao troje od šest konzervativnih sudija koje su podržale ovu odluku, dok je troje liberalnih bilo protiv. Čitav slučaj počinje 1969. kada 25-godišnja Norma McCorvey, koja je koristila pseudonim Jane Roe, osporila zakone u Teksasu koji su zabranjivali abortus. McCorvey je bila trudna sa trećim detetom, tvrdeći da je silovana. Ali njena žalba je odbijena u procesu u kome je državu Teksas zastupao tužilac Henry Wade i bila je primorana da se porodi. 4 godine kasnije njena žalba je stigla pred Vrhovni sud SAD-a koji je presudio da savezne države nemaju ovlašćenja da zabrane abortuse zato što se time narušava 14. ustavni amandman, odnosno pravo žene na privatnost. Međutim, vremenom su u više od 10 američkih država donošene presude koje su znatno ograničavale to pravo. Aktuelni slučaj pokrenuo je zakon države Mississippi iz 2018. koji je zabranjivao pobačaj nakon 15 nedelja trudnoće, čak i u slučajevima silovanja ili incesta. Ovaj zakon je pokušala da ospori jedna klinika za abortuse, pa je slučaj stigao do Vrhovnog suda. Sudije koje su podržale ovu presudu smatraju da Ustav ne daje pravo na abortus, pa se ovlašćenje za njegovo regulisanje mora vratiti narodu i njihovim izabranim predstavnicima. Očekuje se da će 26 od 50 američkih država zabraniti abortus, a 13 je automatski aktiviralo takvu uredbu, čime je ugroženo 36 miliona žena. Pomoć im nude Kalifornija, New York i druge države u kojima abortus nije zabranjen, a kompanije poput Morgan Banke i Disneya su najavile da će svojim radnicima plaćati put u tu svrhu. Više od 60% Amerikanaca podržava pravo na abortus. Olivia Ort, stanovnica New Jerseya.
Apsolutno sam zgrožena. Užasnuta sam što muškarci srednjih godina misle da mogu da mi govore šta da radim sa svojim tijelom.
Aktivista Derek Mercadel.
Isti ljudi koji su govorili, pa ne možete me natjerati da primim vakcinu, pokušavaju da kažu ovim ženama šta da rade sa svojim tijelima.
Protivnik abortusa, princ Izrael.
Bez obzira kako neko pokušava da to izokrene ili bilo šta kaže, ubistvo je ubistvo. Smatram da ubistvo greh, abortus jeste ubistvo.
Odluka Vrhovnog suda da preinači sopstvenu presudu, što je bez presedana, dodatno je produbila podele koje nisu viđene još od borbe za ukidanje ropstva. Prema istraživanju Galupa, samo 25% Amerikanaca ima poverenje u Vrhovni sud, što je najniže u posljednjih 50 godina. Kerry Franklin, profesorka prava iz Los Angelesa.
Mnogi Amerikanci su izgubili povjerenje u Vrhovni sud jer se čini da sprovodi političku platformu jedne od stranaka.
Pobornici prava na abortus se pribojavaju da se Vrhovni sud neće zadržati na ovoj odluci. Naime, sudija Clarence Thomas smatra da treba preispitati i druge presude koje se tiču prava na kontracepciju, kriminalizacije sodomije i legalizacije istopolnih brakova. Bidenove demokrate razmatraju usvajanje federalnog zakona koji bi omogućio pravo na abortus, ali nemaju za to dovoljnu većinu u Kongresu. Nancy Pelosi, predsjedavajuća predstavničkog doma.
Be aware of this, the Republicans.
Imajte na umu da republikanci planiraju zabranu abortusa u celoj zemlji. Ne može im se dozvoliti da imaju većinu u Kongresu da to i urade. Pravo žene na izbor, reproduktivna sloboda je na glasačkom listiću u novembru.
Na izborima za Kongres na jesen ovo će biti jedno od ključnih pitanja. Presudom Vrhovnog suda SAD-a nije okončan spor, već samo zaoštren, što će voditi novim podelama u zemlji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećam ćemo na najvažnije vesti. Specijalni predstavnik za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak u trodnevnoj poseti Beogradu. Najavljeni razgovori sa državnim vrhom i opozicijom. U prvoj zvaničnoj poseti Beogradu danas i crnogorski premijer Dritan Abazović. Turska pristala da podrži ulazak Finske i Švedske u NATO. Najmanje troje poginulih u raketnom napadu na stambenu zgradu u Mikolajevu u Ukrajini prijavile lokalne vlasti. U Srbiji danas sunčano i vrlo toplo do 36 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i čućete kako na jednoj od najčistijih evropskih reka Gradac u zapadnoj Srbiji obalu duši divlja gradnja. Milica Sredojević, predsjednica Ekološkog društva.
Svaki objekat duž reke Gradac je apsolutno divlji. Svi oni imaju nalog za rušenje, nijedan nije srušen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u region. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine primilo je 40 prijava protiv osoba koje su negirale genocid u proteklih godinu dana. Nakon što je u julu prošle godine bivši visoki predstavnik zabranio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Osim prijava, nije podignuta ni jedna optužnica. Osobe koje su podnele prijave kažu za Radio Slobodna Evropa da ih je tužilaštvo do sada kontaktiralo samo jednom ili ni jednom i da ne znaju šta se dešava sa njihovim predmetima. Priča Milorada Milojevića.
Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica, među prvim je osobama koje su podnijele prijavu za negiranje genocida u skladu sa izmjenama krivičnog zakona kojim se to zabranjuje. Izmjene tog zakona nametnuo je bivši visoki predstavnik Valentin Insko u julu prošle godine, a zabrana negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca potom su stupile na snagu 28. augusta prošle godine. Duraković kaže da je saslušan samo jednom po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine po prijavi protiv Branimira Đuričića, novinara Radija Televizije Republike Srpske. Đuričić je po Durakovićevim riječima putem društvenih mreža javno negirao genocid u Srebrenici.
Ja sam podnio prijavu, nakon toga inspektori SIPE su došli kod mene, uzeli izjavu. Kako tad, do dan danas, vjerujte da ja ne znam šta se je desilo s tom prijavom. Očito da ne postoji snaga u državnim institucijama poput evo ovih istražnih, pravosudnih, da provedu nešto.
Zbog negiranja genocida podneseno u međuvremenu i protiv Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vodeće stranke u Republici Srpskoj i još nekim drugim funkcionerima u tom entitetu. Među podnesenim prijavama je i ona koja veliča osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šeželja. Tu prijavu je u aprilu podnijelo Udruženje žrtava i svjedoka genocida, a predsjednik tog udruženja Murat Tahirović ističe da ih niko iz tužilaštva nije kontaktirao po prijavi.
Očito postoji strah u tužilaštvu da se jedna takva prijava, odnosno proces pokrene, jer se paše da bi moglo doći do oslobađajuće presude, što bi onda bilo katastrofalno za samo tužilaštvo.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ističu da je svih 40 zaprimljenih prijava u radu. Dodaju kako je veći broj prijava dostavljen od strane građana, udruženja ili organizacija NVO sektora u formi podneska putem redovne ili elektronske službe.
U tim slučajevima tužilaštvo Bosne i Hercegovine i partnerske policijske agencije trebaju izvršiti potrebne provjere i prikupljanje dokaza, utvrditi postojanje namjere ili umišljaja, postojanje elemenata širenja nacionalne ili vjerske mržnje ili netrpeljivosti i sve druge relevantne činjenice kako bi tužioci mogli nakon ocjene dostavljenog materijala donijeti tužilačke odluke. Procesi su još složeniji ako se prijavljene osobe ili počinitelji nalaze izvan BiH u inostranstvu.
Naveli su tužilaštvu Bosne i Hercegovine na upit Radija Slobodna Evropa. Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, mišljenja je da se čekanje na epiloge prijava donekle treba razumjeti jer se radi o postupanju po novim zakonskim rješenjima.
Su ovo prvi predmeti i da će cijeli predmeti odrediti buduću praksu. I da je vjerovatno zbog toga se ne žuri sa donošenjem nekih odluka u tom pravcu.
I iz misije OSCE-a u BiH danas su poručili da je potrebno procesuirati odgovorne za negiranje genocida, jer ako se to ne učini, to šteti društvu i sprječava pomirenje. Prema krivičnom zakonu BiH, kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, kazniće se onaj ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O ratu u Ukrajini jedna drugačija priča. Ukrajinka Maja Ernst stigla je krajem marta u Srbiju sa 5 pasa. Živjeli su u istočnom gradu Dnjepro, a kada je Rusija pokrenula invaziju, mogućnost da ode bez ljubimaca nije dolazila u obzir. Preko društvenih mreža zatražila je pomoć za smeštaj i javila je se Jovana iz Beograda. U njenu vikendicu u obližnjem naselju Trešnja, posle ove porodice, stigla su još 2 psa iz Harkiva, čiji su vlasnici ubijeni, pripremila Iva Martinović.
Dva jorkšijska terijera, Gelja i Gnom, Epanjel Breton Hana, Mesanac Jess i peruanski pas bez dlake, Juan.
On je beba, ima 8 meseci i on je najluđi.
Bez njih Maja nije mogla da ode. Ova diplomirana veterinarka i istoričarka umetnosti iz Ukrajine živjela je sa mamom i 5 ljubimaca u gradu Dnjepro do početka ruske invazije.
Tada sam bila veoma nervozna zato što je sklonište više od sat vremena od grada i nisam znala šta se sa njima dešava u stanu, a nisam mogla da ih vodim sa sobom. Razmišljala sam kako će rakete pogoditi našu kuću, kako će psi pobeći na ulicu, kako im niko neće pomoći. I rekla sam da ćemo prestati da idemo u sklonište zato što sam bila uplašena svake sekunde.
Posle prvih napada na njen grad u martu, prihvatila je da moraju da beže.
Tog dana sam napisala na Facebook grupama pomoć za ukrajinske otkrivače i vlasnici pasa da mi je potrebno sigurno mesto zato što sam shvatila da Dnjepro više nije, zapravo nikada nije bio sigurno mesto.
Stigle su ponude iz Švajcarske, Češke, Slovenije.
Problem je bio što nemamo svu veterinarsku dokumentaciju, što u Švajcarskoj, na primjer, traže. Imam evropski pasoš samo za Huana, a ostali imaju domaće ukrajinske pasoše.
A onda joj je pisala Jovana Krstić iz Beograda.
Pošto smo imali vikendicu u kojoj smo i živeli i živimo i koja je kuća normalna, veliko i manje, za pse ne bi bio nikakav problem. Moja kuća je uginula pre godinu i po dana i tako da eto, i te kuće su nadopunile nešto što nam je falilo.
Porodica se spakovala u automobil i posle 5 dana puta stigli su u naselje Trešnja u blizini Beograda.
I have place for dogs and the dogs...
Imala sam mesta za pse i njihove stvari, zato što sam morala da ponesem krevete za sve kučiće koje ovdje inače ne koriste, a veoma su veliki. Ja sam ponela 2 para pantalona i 2 majice.
Psi, mačke, papagaji, zamorčići, pa čak i ribice od početka ruske invazije na Ukrajinu dele sudbinu svojih vlasnika. Hiljade životinja prešlo je granice zemlje. Maja je po dolasku u Srbiju organizovala evakuaciju 2 psa čiji su vlasnici ubijeni u Harkivu. Pridružili su se njenoj porodici početkom juna.
To je bio dug, veoma skup put. U Harkivu su bili 2 nedelje sami u kući, bez hrane i vode, bez ljudi. Srećni smo što su uopšte živi.
Kakav je plan? Hoćeš ih zadržati?
Ne znam, ne, nemam plan.
No plan.
Ali ima plan da se na jesen vrati u Dnjepro, gde je radila u Nacionalnom istorijskom muzeju.
Naravno sa psima. Moram da imam planove zato što mi to pomaže da ne razmišljam o lošim stvarima. Jovana nas je zaista spasila sa svim mojim psima i ne znam kako se osjeća povodom našeg ludog zoološkog vrta. Nekada ljudi kažu da vlasnici pasa treba da imaju decu, a ne toliko pasa. I ja sam to ponekad slušala. Bolje je da imam decu nego Huana, ali to je druga čija vrsta ljubavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Trešnje, Iva Martinović.
Za kraj vas vodimo na reku Gradac u zapadnoj Srbiji. Iako se smatra jednom od najčistijih evropskih reka, ekološka udruženja ukazuju na probleme. Nestaju vidre, obalu guši divlja gradnja, septičke jame mogu se videti nadomak vodozahvata. Priča Milene Kuzmanović.
Od 2001. godine pa evo sada do 2022. godine ovo je najčistija evropska reka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Sredović, predsednica ekološkog društva Gradac koje se ovoj reci stara već 4 decenije. Sredović ističe da je Gradac posebna reka jer je stanište retkih vrsta životinja kao što su vidra, potočna pastrmka i vrlo retka rečna paklara.
Konkretno na Balkanu je ima samo na reci Gradac. Tako da se nalazi na crvenoj listi najzaštićenijih vrsta.
Primećeno je da se vidra polako povlači iz gusto naseljenog dela reke ka izvorištu. To nam svedoči i mlinar Ilinčića vodenice Sreten. On tvrdi da ih je ranije često viđao oko vodenice, sada kaže samo zimi.
Kad je snijeg i poznaje se idu ozgo do doljamu grada, odavde gore, viđao sam i ovdje ispod vodenice.
Građani koje smo sreli na Gracu naglašavaju da reku najviše ugrožava divlja gradnja i septičke jame. Valjevac Milan Jokić, zaljubljenik u Gradac, kaže da se sa pandemijom koronavirusa situacija pogoršala jer su mnoge turističke destinacije bile nedostupne pa su svi pohrlili na reku.
Ja nisam protiv vikendica, brnarica, ali sad su počele grade kuće, porodiče kuće. Gde je taj kanalizaciju, ko to kontroliše, kanalizacije nema, ona nema gde da ode sem u Gradac.
Tog mišljenja je i Milica Sredović, predsednica ekološkog društva.
Svaki objekat dužeg Gradac je apsolutno divlji. Zašto divlji? Zato što je svaki proširen i automatski ga stavlja u divlji. Svi oni imaju nalog za rušenje, ni jedan nije srušen. To je mnogo objekata. Možemo mi da reagujemo da se septičke jame izmesti i to, ali taj glavni problem divlje gradnje, to mislim da nemamo dobro odeljenje koje će se baviti time. To je, nažalost, ali je tako.
Aleksandar Janković, načelnik odeljenja za inspekcijske poslove grada Valjeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da novi zakon o legalizaciji na neki način štiti vlasnike bespravno podignutih objekata, jer su oni umeđu vremenu podneli zahtev i ušli u proces legalizacije. Dok se taj proces ne završi, inspekciji su praktično zavezane ruke, tvrdi Janković.
Sigurno da oni neće moći da se zakone, ali dok ne prođe taj deo postupka, znači neće se pristupati rušenju uklanjanju tih objekata. Nema ih mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milana Kuzmanović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalni predstavnik za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, u trodnevnoj poseti Beogradu. Najavljeni razgovori sa državnim vrhom i opozicijom. U prvoj zvaničnoj poseti Beogradu danas i crnogorski premijer Dritan Abazović. Turska pristala da podrži ulazak Finske i Švedske u NATO. Najmanje troje poginulih u raketnom napadu na stambenu zgradu u Mikolajevu u Ukrajini prijavile lokalne vlasti. U Srbiji danas sunčano i vrlo toplo do 36 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 29. jun. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!